tere , osa saama pühakirja õpetusest . täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 12. peatüki salme 3-9. Vaatame edasi Johannese nägemust naisest ja lohest.
Kaheteistkümnenda peatükiga algab ilmutusraamatus jälle uus osa. See osa kestab 15. peatüki algupooleni ja selles on kokku 7 üpris iseäralikku nägemust. Eelmisel korral hakkasime juba uurima neist esimest. Peatüki alguses räägitakse lapseootel naisest. Järgmiseks kuuleme ohust, mis ähvardab teda ja sündivat last. Loen ilmutusraamatu 12. peatükist 3. salmi. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, enne, suur tulipunane lohe, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta peadel 7 peaehet. Sõna tunnustäht tähendab, et sedagi kohta, nagu paljusid teisigi asju Johannese nägemustes, tuleb mõista sümboolselt. Antud juhul annab Johannes siin ilmutatud pildi abil teada midagi olulist saatana kohta. Et lohe on tõesti saatana võrdkujundiks, seda öeldakse otse ka 9. salmis, kus on kirjutatud. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Hämmastav ja küsimusi tekitav on see, et lohel on 7 pead, igas peas peaehe ja peale selle veel 10 sarvegi. Püüame jõuda selgusele, mida need pead ja sarved sümboliseerivad. Siin kohal pole liigne tuletada meelde, et seda metsalist nägi juba Taanielgi oma nägemuses, nagu võime lugeda Taanieli raamatu 7. peatükist. Taaniel nägi üldse 4 metsalist ja need sümboliseerisid erinevaid maailmariike. Seejuures Taanieli raamatu 7. peatüki 4. salmis on jutt 3. metsalisest, kellel oli 4 pead. Nagu me teame, see metsaline sümboliseeris Aleksander suure riiki, mis pärast teda jagunes 4 riigiks. 4 pead ühel metsalisel tähendab seega 4 riiki, mis aga kõik on sündinud ühest ja samast riigist või süsteemist. Esimesed 2 metsalist ja samuti ka 4. ei olnud sel viisil üksteisega seotud. Sellepärast kujutati neid eraldi loomadena. Niisiis, pea tähendab riiki. Aga sarved, mis kasvavad ikka looma peas, sümboliseerivad kuningaid, kes riiki valitsevad. Seda seletatakse väga hästi Taanieli raamatu 8. peatükis. Näiteks Jääral, kes seal sümboliseeris Pärsia riiki, oli 2 sarve, kus juures teine sarv tõusis viimasena, kuid kasvas esimesest pikemaks. Taanieli 8.3. Seega teine kuningas oli esimesest võimsam. Siis tuli lääne poolt Tsikk, kellel oli silmade vahel võimas sarv. See oli Makedoonia Kreeka kuningriik, kellel oli hetkel tõesti võimas kuningas Aleksander Suur. Aga kui Tsikk oli vägevuse tipul, murdus võimas sarv ja selle asemele kasvas 4 suurt sarve taeva 4 tuule ehk ilmakaare poole. Taanieli 8.8. Täpselt nii läkski. Kui Aleksander ootamatult suri, järgnesid talle 4 kuningat, kes iga üks said valitseda ühe riigi osa. Muidugi hakkasid neis riikides sarved ehk kuningad vahetuma. Ühte uut sarve ehk kuningat, kes kujunes Iisraeli seisukohalt tähtsaks, kirjeldatakse lähemalt järgmistes salmides. See oli Antikristuse Vanatestamendi prototüüp, aga praegu ma tema juures lähemalt ei peatu. See kõik aitab mõista ka ilmutusraamatu sümboolikat. Lühidalt võib öelda, et saatanal on siin maa peal 7 riiki või riikliku süsteemi, mille läbi ta eriliselt saab tegutseda. Ma ei tee katsetki neid täpsemalt määratleda, sest need võivad aegade jooksul vahetuda ja muutuda. Pealegi võivad arvud 7 ja 10 olla siin sümboolsed ja tähendada lihtsalt kõiki riike ning valitsejaid, kelle läbi kurat saab siin maailmas oma plaane ellu viia. Kui jälgida läbi ajaloo, millistes riikides on süsteem ise ja ka teatud valitsejad olnud eriti verised ning kristlusele ja üldse Jumala põhimõtetele vaenulikud, siis pole neis raske ära tunda lohe päid ja sarvi. Me leiame selle kohta terve rea näiteid 20. sajandistki. Üheks tundemärgiks võiks see juures olla lohe tulipunane värv, mis ilmselt sümboliseerib ta olemust. Kellel on huvi, võiks sellest seisukohast uurida seoseid riigilippudegagi. Lohe tulipunase värvi kohta ei anta siin kohal mingit seletust, aga see võib sümboliseerida tapahimu ehk verejanulisust. Tagapool kuuleme, et ka saatana mõjul tõusnud metsaline oli ere punane ja tema seljas ratsutaja hoor oli riietunud purpurpunasesse ja ere punasesse riietusse. Sellel metsalisel oli samuti 7 pead ja 10 sarve. 17. peatükk, salmid 3 ja 4. Seega kurjus, mida me siin maailmas kohtame, kannab alati saatana tundemärke. Inimliku pilguga vaadates ei tarvitse see alati selgelt näha olla, aga ilmutuses paljastatakse asjade olemus. Ka kiskjad loomad võivad välja näha päris ilusad ja rahulikud, kui nad parajasti ei murra, sest kõht on täis. Lohe peadel oli ka 7 peaehet. Nende kohta kasutatakse algtekstis sõna diadeema. See vastu näiteks pärgade kohta, mis olid peas 24 vanemal, kasutatakse algkeeles sõna Stefanos. Seda sõna kasutati antiikajal pärja kohta, millega pärjati spordivõistluste võitja. Seega kujutas see endast võidumärki ehk autasu. Vaimulikus mõttes pärale jõudmist. Lohepeaehted diadeemid aga on teistsugused. Need kujutavad võimu ja eneseülendust. Seda sõna kasutati esialgselt eriti Persia valitsejate krooni kohta. Hiljem hakkas Rooma keiser Caligula samuti sellist krooni kasutama ja see vapustas ta kaasaegseid. Nad pidasid seda nimelt vaimuhaiguse näitajaks, sest inimene, kes omale selle pähe pani, pidas ennast jumalaks. Pärast ka Caligulat hakkas diadeemi kasutama alles Diocletianus, kes elas 3. ja 4. sajandi vahetuse aegu. Ta võttis kasutusele Persia kombe, et diadeemi peas kandva isiku ette pidid kõik maani maha langema. Diocletianuse ajal vaenati kristlasi eriti vihaselt. Johannes kirjutas ilmutusraamatu muidugi juba ammu enne Diocletianuse aega, aga juba tema ajal nõudis keiser Domitianus, et teda kutsutaks issandaks ja jumalaks. On tõenäoline, et ilmutusraamatu esialgsed adressaadid olid diadeemi sümboolsest tähendusest teadlikud, et selle kandja tahtis, et teda austataks kui jumalat. Sel juhul, kui nad kuulsid, et Johannes kirjutab lohe 7 kroonist, see tähendab soovist saada endale täielik jumalik võim, said nad aru, et ka keiser, kes neid tagakiusas, tegutses saatana juhtimisel. Teisest küljest aga paljastab Johannese sõnum ka selle, et kurat on kõikidel aegadel taotlenud jumala positsiooni. Selle uhkusest sünnitatud ahvatleva mõtte saada jumalasarnaseks süstis madu sisse juba esimestele inimestele. Loen neljanta salmi. Ta saba pyhkis ära kolmandiku taevatähti ning viskas need maa peale. Ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps. On võimalik, et siin viidatakse sellele, et koos saatanaga langes ka kolmandik inglitest. Piiblis kutsutakse neid langenud ingleid tavaliselt kurjadeks või rõvedateks vaimudeks. Samuti kuuluvad nende hulka eksitajad vaimud, kellest osa võib esineda vägagi ahvatlevalt ja veenvalt, aga kes ometi on samuti langenud ja kes juhivad ka inimesi eemale elavast Jumalast ja Jeesusest Kristusest. Sõltumata sellest, kas selles salmis viidatakse osa inglite langemisele või ei, näitab see kujund igal juhul, et saatana vägi ja võim on suur. Tähtsaim sõnum selles salmis on aga see, et saatan valmistus neelama last kohe, kui ta on sündinud. Saatana vaen kõige Kristusega seonduva vastu on olnud reaalne juba Betlemmast alates ja tegelikult juba enne sedagi. Loen salmid 5 ja 6. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde. Ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Jutt poeglapsest, kes karjasena hoiab kõiki paganaid, tundub väga otseselt viitavat Jeesusele Kristusele. Sel juhul räägitakse siin ainult ta sündimisest ja taevasse minekust, minnakse aga täiesti mööda ta maisest elust ja tööst. Igal juhul on see laps määratud maailma valitsejaks. Raudsau sümboliseerib siin kindlust, mitte hirmuvalitsust. Aga kuidas mõista seda, et Messia sünnitamine tähendas tervele Iisraelile suuri sünnitusvalusid? Muidugi juhul, kui naine sümboliseerib Iisraeli ja poeglaps Messiast. Või kui naise all oleks mõeldud Maarjat, siis kuidas mõista tema põgenemist kõrbesse 1260 päevaks? See päevade arv viitab ju erilisele perioodile Iisraeli elus aegade lõpul, millest ilmutusraamatus on korduvalt juttu. Matteuse evangeeliumis räägitakse, kuidas paranoiline Herodes Suur püüdis vastsündinud messiast hävitada. Siis tapetigi palju lapsi, aga Jumal varjas Jeesust selle saatuse eest. Ka tagapool võib evangeeliumidest lugeda saatana võitlusest tema vastu. Kohe pärast avalikkuse etteastumist, kui Jeesus oli Jordanis ristitud, tegi saatan kõik, et saada teda langema ja meelitada enda järgijaks. Need katsed jätkusid mitmel viisil ka tamaise tööajal. Veel risti juureski kasutas saatan rahvareligioosseid juhte, et panna Jeesus langema. Markuse evangeeliumi 15. peatükis salmides 31 ja 32 jutustatakse sellest nii. Nõnda samuti teotasid teda ka ülempreestrid koos kirjatundjatega, üteldes, teisi on ta päästnud, ise ennast ei suuda päästa. Messias, Iisraeli kuningas, astugu nüüd ristilt alla, et me näeksime ja usuksime. Johannes ütleb ka, et Jumal oli valmistanud naisele varjupaiga. Eelmises saates arutlesin pikemalt, kes see naine oli. Teda on peetud muuhulgas Iisraeli rahva, aga samuti ka koguduse sümboliks. Aga ta võib vabalt sümboliseerida ka mõlemat. Algkristlaste jaoks eksisteeris vanaaja Iisraeli ja kristliku koguduse tõelise Iisraeli vahel tähelepanuväärne järjepidevus. Peatüki alguses kujutab see naine päris selgelt Iisraeli rahvast, sest sellest rahvast ju Messias sündis. Peatüki lõpus aga öeldakse, et see naine on sünnitanud paljusid Kristusesse uskujaid. Selle põhjal otsustades kujutab ta nähtavasti kristlikku kogudust. Ühendades need kaks vaatepunkti jõuab mõttele, et see naine kujutab Jumala rahvast. Enne kõike Iisraeli jääki, kes usub Kristusesse ja kelle juurde on hiljem liidetud ka kõik teistest rahvastest Kristuse omaks saanud inimesed. Nüüd siis kuulsime, et Jumal on valmistanud varjupaiga naisele, kes sünnitas poeglapse ja keda võime arvatavasti nimetada ka koguduseks. See varjupaigas olemine kestab 1260 päeva. Sama pika ajaga oleme kohtunud juba varemgi. 11. peatüki 3. salmis öeldakse. Ja ma annan oma kahele tunnistajale meelevalla ennustada kotiriidesse rõivastatult 1260 päeva. See on sama aeg, mil maa peal tegutseb ka metsaline, nagu kuuleme tagapool 13. peatüki 5. salmis. Sel juhul peaks siin olema jutt Iisraeli jäägi kaitsmisest suure ahistuse ajal aegade lõpus. Aga seda päevade arvu on mõistetud ka sümboolselt. Kui varem selle aja pikkust uurisime, siis juba ütlesin, et see teeb kokku 3,5 aastat, ehk 7 aastast pool. See on arv, mis sümboliseerib poolikust, mistõttu seda võib mõista ka ajana, mis kogudusel tuleb elada igasuguse puudulikkuse, patu ja tagakiusu keskel. Alles arv 7 kujutaks täiuslikkusele jõudmist ehk lõplikku päästet. Samamoodi võiks ka naise varjul hoidmine 1260 päeva kõneleda ülekantud mõttes sellest, et Jumal ei lase kogudust maa peal hävitatud saada, kuigi saatan igati püüab seda saavutada. Selle kohta andis Jeesus ka erilise tõotuse siis, kui Peetrus tunnistas ta Messiaks. Ja mina ütlen sulle, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu. Matteuse evangeelium 16.18. Põrgu või ka surmavalla väravad ei võida seda kirikut ehk kogudust, kes tunnistab seda sama usku nagu Peetruski. Sama sõnum on ka Jeesuse ülempreesterlikus palves Johannese evangeeliumi 17. peatükis salmides 14 ja 15. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid. Sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Jeesus mõtles kurja all muidugi saatanat. Jumal tõotab seega kanda oma koguduse eest hoolt kuni lõpuni. See on sellegi ilmutusraamatu salmi tähtsaim sõnum. Elu kõrbes ei ole tihti sugugi magus, aga see on küll see, mida Jeesus tõotas. Nii said ka Johannese ajal elanud ilmutusraamatu esialgsed adressaadid trestitud. Jumal ei jäta neid nende endi hooleks. Nende eest kantakse hoolt. Enne kui kõrbes elava naise kirjeldus jätkub, viiakse meid veel vaatama, mis toimub taevas. Loen salmid 7-9. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see mõistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. ta heiteti maa peale ja tema inglid heiteti koos temaga. Millal selline sõda tõusis? Mõned on arvanud, et saatan koos oma inglitega heiteti taevast välja millalgi enne inimkonna loomist, siis kui saatan langes. Selline arvamus aga mujal piiblis kinnitust ei leia. Vastupidi. Iobi raamatus räägitakse, et saatanal oli kombeks käia mööda maailma hulkumas ja tulla vahel Jumala juurde taevasse nähtust rääkima. Sel ajal järelikult ei olnud saatan taevast välja heidetud. Taevast välja heitmine pidi aset leidma hiljem. Siis aga ei ole raske otsustada, millal see toimus. Enne Jeesuse ristisurma ja ülestõusmist oli saatanal Jumala enda sõnal põhinev omandiõigus inimeste üle. Jumal oli ju öelnud esimestele inimestele esimese Moosese raamatu teises peatükis salmides 16 ja 17. Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Sellel Jumala enda sõnal põhineb saatana omandiõigus inimeste üle. Ja seda Jumal ei heita. Saatan võidi taevast lõplikult välja heita alles pärast seda, kui Jeesus Kristus oli oma surma ja ülestõusmisega temalt selle omandi õiguse ära võtnud. Nii näeme ilmutusraamatust, kui võimsa muutuse tõi Jeesuse Kristuse ülestõusmine endaga kaasa isegi taevas. Tänu Jeesuse päästetööle on meil nüüd luba lahkuda saatana võimu alt ja saada Jumala lasteks, lihtsalt uskudes Jeesusesse Kristusesse ja andes sellega auda ristitööle. Iobi ajal oli see kõik alles ees. Sellepärast võis saatan vabalt tulla taevasele nõupidamisele nagu kõik teisedki Jumala loodud inglid. See vastu meie jaoks on see sündmus juba kaugel minevikus. Väiksemas plaanis toimub midagi sellist alati seal, kus kuulutatakse evangeeliumi. Seal saatana võim murtakse ja ta tõugatakse oma troonilt, kust ta on inimesi orjastanud. Sellest evangeeliumi võidust said jüngrid eelmaitset juba katsetava iseloomuga evangeliseerimisreisil, millelt tagasi tulles nad elasid välja oma rõõmu kordaminekute üle, nagu kuuleme Luuka evangeeliumi 10. peatüki 17. salmist. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Saatana kohta kasutatakse mitmeid nimetusi. Peale lohe kutsutakse teda siin maoks, saatanaks ja terve inimkonna eksitajaks. Nii me mõistame kõigepealt, et ka paradiisi madu oli tegelikult see sama inimkonna eksitaja, kes ikka veel teeb kõik, mis võimalik, et me ei toetuks usus Jeesusele Kristusele. Ühtlasi mõistame selgemini kui enne, et kõik need eksitused, mida ilmutusraamatuski mitmel viisil on kirjeldatud, lähtuvad saatanast. Kuigi need tulevad ilusal ja veetleval kujul ja inimese võimalusi rõhutades, on nad ikkagi pärit sügavusest. Nüüd paljastatakse meile ilmutusraamatus umbes poole peal, kes on meie tõeline vastane. Aga ühtlasi saame teada sedagi, et saatana võim on piiratud. Ta ei suuda vastu panna isegi peaingel Miikaelile, kelle ülesanne on kaitsta Jumala rahvast. Peatume veel ka teiste lohekohta kasutatud nimetuste juures. Lohe kujutab kõike õudusteratavat ja hirmutavat ta olemuses. Madu viitab ta kavalusele. Kurat tähendab süüdistajat ja laimajat. Kreeka keeles on see sõna diabolus. See koosneb eesliitest dia ja tüvisõnast ballo. Otseselt tõlgituna tähendab see sõna laialipildumist. Kurat pillub oma õelaid nooli, et külvata lahkhelisid ja riidu. Seepärast tõlgitakse diabolost ka laimajaks. Sõna saatan aga tuleb heebreakeelsest sõnast, mis tähendab süüdistajat. Saatan ongi süüdistanud Jumala omasid taevas, nagu ka järgmises salmis öeldakse. Veel öeldi meile, et taevaseid vägesid, kes kuradi taevast välja viskasid, juhtis Miikael. Kes see juhtival positsioonil oli ja ingel siis on? Ta nimi on heebreakeelne ja tähendab tõlkes küsimust, kes on nagu Jumal. Sama isikut nimetatakse ka Taanieli raamatu 10. peatüki 13. salmis, kus Taanieli juurde tulnud ingel räägib, kuidas Pärsia kuningriigi kaitseingel teda tervelt 21 päeva takistada püüdis ja kuidas Miikael, üks peainglitest, talle appi tuli. Miikaelist räägib ka Juuda oma kirjas. Aga peaingel Miikael, kui ta riidles ja vaidles kuradiga Moosese keha pärast, ei julgenud lausuda teotavat otsust, vaid ütles, Issand sõidelgu sind. Juuda kirja 9. salm. Niisiis peaingel Miikael täidab väga tähtsaid ülesandeid. Nüüd räägitakse meile ilmutusraamatus, et siis, kui Jeesus oma ristisurma ja ülestõusmisega saavutas meile andeks andmise pattudest, lõi Miikael saatana ja temaga liitunud inglit taevast välja. Sellele hetkele viitas ka Jeesus natuke enne oma surma Johannese evangeeliumi 12. peatüki 31. salmis. Nüüd käib kohus selle maailma üle. Nüüd kihutatakse välja selle maailma vürst. Selle väljakihutamise üle võime meiegi praegu rõõmustada taevaste vägedega üheskoos. Selle rõõmsa teadmisega jätkame ka järgmisel korral.
Teda ülista ja kiida kogu südamest saa.